Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēliju 3. Nodaļā. Bet ķeizara Tibērija 15. Valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā, un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips viņa brālis valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizanīs valdnieks Abilinē. Augsto priesteru Annas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca pār Jāni, Cakarijas dēlu tuksnesī. Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, darait līdzenas viņa tekas, katrai ielejai jātop pildītai, un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmains par staigājamu ceļu, un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, arī mēs esam kopā, arī mēs ilgojamies pēc Tava apsolījuma, ka visai miesai būs redzēt Tavas labās ziņas, Tavu labo vēsti, tad nāc, Kungs, un ļauj, ka to arī šodien saņemam. Svētī mums patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Ja nemaldos, mūsu tautā ir tāds, tā kā sakāmvārds laikam. Uzkrodziņu līdzens ceļš uz baznīcu, grubuļains. Vai kā baznīca cilvēki visi zina, kāds ceļš uz baznīcu. Pareizi, ir kā tad, kas tad cits, ja nemēs. Uz baznīcu grubuļains, jā. Zīmīgi siešies šis izteiciens kaut kā saskana ar to, kas mums ir sacīts. Ka mums ir jālīdzina tas grubuļainais ceļš. Ka mums ir jāizpilda bedres, jānostumi kalni, jāiztaisno līkumi, un celmainā vieta ir jāiztaisa tā, ka tur var iziet. Par ko šeit ir runa? Par ko šeit ir runa? Kas tad ir tie, tās bedres, tie kalni, kas mums ir pavēles formā, turklāt ar skaļu balsi jālasa, jo ir rakstīts saucēja balss tuksnesī kols. Tātad es pasaku tā kā teicējs, tagad skanēja saucēja balss tuksnesī, un tad ir tas, kas tur ir sacīts kā pavēle, kas mums jādara. Tā, lai skaļi izskan, tā, lai visi sadzirdam. Gandrīz tā, ka varētu sākt no pēdējā teikuma. Šī pavēle jau nav tāpēc, ka tas kungs grib kaut kā visu tā sakārtot, un to tūlīt, kas tad ir tas viss, kas jāsakārto. Bet tā pavēle ir tikai tāpēc, lai piepildās, ka visai miesai būs redzētā kunga pestīšana. Visai miesai. Un saprotiet, šeit svarīgs šis teikums, jo ja jau tie ceļi nelīdzeni, bedraini, kalnaini, līki, tad jau vispirmām kārtām šķiet, ka mēs būtu pelnījuši viņa spriedumu. Bet šeit ir teikts tā kunga pestīšana. Kas ir tās bedres un kalni? Tur būtu tā kā divi jautājumi jāuzdod. Vai tas ir tas bedrainums, ko viņš redz uz mums skatoties? Ja mēs salīdzinām, piemēram, tavu dzīvi ar ceļu, tavu pagājušajo nedēļu ar ceļu, vai tas bija tāds ceļš kā, nu, uz to kungu, katrs vārds mīlestībā, katra doma, vai tas tomēr bija kā citādāk? Tas būtu viens jautājums, otrs, vai tās ir, kā mēs jūtamies, nu tā kā tas sakāmats, ka uz to baznīcu tas grubuļainais ceļš, to jau tas kungs nesaka, bet mums tā šķiet, ka tā pa vieglo krodziņā iešmaukt ir tā garā mejot, man kādreiz cilvēki stāstījuši ir, kas kas ir atkarīgi no kazino, no spēlēm. Un viņa teica, nu to jau nezinu, kā tas ir, kad es eju pa ielu. Un tad ik pa brīdim es pamanu gaismiņas. Un mirgo un bildītes un rakstīts kazino. Un mani tā vēl iekšā. Ka viņš to pastāsties pāris reizes mēģināja tā paiet. Nesanāca. Nu kaut kā, nu labi, nu tu to kazino vari pamanīt, var nepamanīt. Bet tā ejot, domājot savas domas, pēkšņi domas visas apstājot. Un tu redzi, mirgo, aicina, nauda būs. Traki. Ja tas ir, nu, kā mēs redzam to grubuļai no ceļa, nu, te jau viņš ir tādam cilvēkam, kam vēl pat varbūt nav iemīta tā taka, bet vienalga tā pa vieglo ir ieskriet kaut kur, kur mums sola labsajūtu un nenākt uz turieni vai nākt ar lieliem līkumiem un grūtībām uz to vietu, kur nevis sola, bet kur izdala labu. Kas tad ir šīs bedres un kalni? Pirmkārt, man jāsaka par to, ko kungs redz, man nebūs ko sacīt, jo, ja mums būtu jālīdzina tā, lai mēs svēti viņa acīs būtu, tad tas laikam nebūtu iespējams. Vai sacīsim vismaz, tad mums nebūtu teikums kunga pestīšana. Tad jau mēs paši iztaisnotos. Tad jau mēs paši viņa acīs varētu būt tā kā taisnseļš, tā kā uzkrodziņu grubuļainis vai vispār bedrainis un neizbraucam, bet uz baznīca līdzainis un tā no kalna lejā, tā ka ieslīd uzreiz. Tā jau būtu smuki un labi un man ļoti gribētos, lai tā ir tev un man, bet es tik saku, tas atceltu to teikumu, tad jau nebūtu pestīšana vajadzīga, tad jau vajadzētu sagaidīt, klāt galdu un svinēt jau šeit debesu valstības piepildīšanos. Tā tad manuprāt, tomēr tas, kas ir aicināts, ir no mūsu puses. Un te tādu vienu piedāvājumu gribētu tam tēlam sacīt par grēksūdzes lūkšanu, jo patiesība jau ir vienkārša, kas mūs šķir, kas tevi, kas mani šķir no Dieva. Ne jau viņa kaprīzes, ne jau tas, ka viņam nepatīk tava frizūra vai tava vārdi vai tavi darbi, bet mani grēki šķir. Sava grēka dēļ es nevaru pacelt acis un ieraudzīt viņu. Sava grēka dēļ man ir ilgi jāmācās un jāsasprindzinās, lai kaut vai pamanītu tai puķes ziedā, tai putna dziesmā pamanītu radītāju klātbūtni. Ilgi ir jākoncentrējās, lai tas notiktu. Tātad, kas ir tās bedres? Grēksūdze. Un tur ir tāds kā apburtais loks. Ar katru grēksūdzi tāds kā apburtais loks, no kura es nezinu, jau nebūtu pestīšana, mēs tā neizrautos. Un proti, grēks traucē grēksūdzi. Savukārt, neizsūdzēts grēks turpina mūs traucēt, saprotiet, tāpēc, ka esam grēcīgi, grūti atzīties, tāpēc, ka grūti atzīties, paliekam grēcīgi. Un šādi mēs apļojam, tā apļo visa pasaule. No vienas puses, jā, es jau zinu savas kļūdas, bet no otras puses, sieva vainīga, ja nevaru kaut ko atrast. Jā, nu es jau zinu savas kļūdas, bet no otras puses, valdība vainīga, ja man nepietiek naudas, un tā tālāk. Grēks traucē patiesi nožēlu. Patiesa nožēla traucē tikt ārā no grēka. Tur redz ir tā pestīšana. Kas tad ir šās bēdres? Kas tad ir tie kaldi? Pavisam vienkārši, man mīļie, katrā grēksūdzē, kad mēs esam vairāk kā trīs varbūt kopā, kuru tā kā privāti nevaram izrunāt viens ar otru, katrā ir kāds, kas stāv kalnā. Mēs visi sūdzam grēkus, bet viņš stāv kalnā. Viņš ir kaut kur paaugstinājies savās domās un ir pārliecināts, ka, nu, ja jau Dievs mani svētītu, tad jau viņš dotu, nu, un tad tur ir trīs punkts, ko mēs katrs ierakstām. Bet tā ir paaugstināšanās. Nākt uz baznīcu un domāt, ka mēs tagad viņam sarakstu piestādīsim. Un tad redzēs, ja viņš dzirdēs, tad es teikšu, Dievs ir, ja nedzirdēs, tad es turpināšu teikt, nu, jā, nu, to neviens nezinu, vai nevar zināt, vai varbūt nemaz nav. Kalnā stāvēt nozīmē, kad viņš nāk, nes savu piedošanu tā no kalna, jo tev tas neinteresē. Tev ir citas intereses. Bedrē, ko nozīmē. Un man šķiet, ja es tā skatos atpakaļ, man pašam šķiet, ka es kādreiz esmu gan kalnā pastāvējis te pie altāra, domādams, nu jā, grēksūdze, bet lai ātrāk beidzās, man jau kaut kas cits tur interesētu. Vai tas būtu kā bedrē, man tad šķiet, ka es gan bedrē kādreiz biežāk es biju, kas tad ir bedrē būt? Tas ir tas, ka tu sēdi tik dziļi pazemojis sevi savās domās, ka tev tā piedošana pāriet pāri. Nu tā teikt, redz, tam piedēvu, tam vecākajām mātēm, cienījamiem kungiem, ģimenes cilvēkiem, bet ko nu man tādam, kāds es esmu? Labi, es tagad arī esmu ģimenes cilvēks, bet atceros, jaunībā nebija. Un, nu jā, tā gan nevar teikt, bija jau gan mammu laikam jāzina. Bet ja tās attiecības ņemt, vai man mīļie, labi, tas jau nu tā. Bet bedrē, kāds cilvēks var domāt, ka viņa grēki ir tik lieli, ka ja Dievs vai pat mācītājs to uzzinātu, viņš saka, nenāk, tu man neteikt piedod. Viņš teikt, labojies, viņš teikt, pārtrauc, kā mēs reizēm sev sakām. Bedrē būt. Tās būtu divi tādi, piemēram, ko nozīmē līkumainais un celmainais. Celmainais ceļš ir noteikti tas, kad pie katra lūkšanas vārda tu tā kā klūpi, tu tā kā gribētu to lūkšanu, tev tā kā ir grēka apziņa, bet tu tā kā visu laiku klūpi, jo tie vecie celmi, ja, kuri sauguši, kā tie celmi šajā gadījumā nav labi simboli, tur, kur viņi bija sauguši nevietā, atkal tavi, nu, tur, kur tu tiki nobīdīts no Dieva likumiem. Un šeit starp citu nav izņēmums, vai tu esi grēku darījis, vai pret tevi grēks ir darīts. Abi šie veidi mūs tur. Abi šie veidi, viens varbūt ieliek bedrē, otrs uz ceļa kalnā vai otrādi, bet abi tur. Arī tad, ja tev pāri izdarīts, arī tad patiesa grēku sūdze un grēku atraisīšana tiem pārdarītājiem ir svarīga tev, lai tu šodien rieku un mieru pieredzē. Celmi tātad būs tas, kur tev kaut kā it kā ir piedots, bet tik līdz kā sākās grēksūdzi katrs vārds, un tu tā kā ķeries un iet uz priekšu draudzi gribētos, bet ne, paklūpi un pakrīti. Līkumainie ceļi, nu arī tāpat, nu apmēram tā, ka mēs domājam, ka nu nevis par sevi tas tēls ir, bet ka mēs domājam, ka mums vajag kaut ko izdarīt pirms grēksūdzi, kaut ko sakārtot, kaut ko atmest, kaut ko, nē. Jānis Kristītājs saka, nesiet atgriešanās augļus, nevis pienesiet augļus, lai atgrieztos, nevis izlabojaties, lai dabūtu grēksūdzi, bet to grēksūdzi ņemiet līdzi un tur tas izlabojums notiks. Otrāds ir tas process, bet es zinu, vēlns daudz strādā pie katra no mums, pie manis ir strādājis un pie tevis, lai tev iečukstētu, ka tā grēksūdze jau ir tomēr ne man, ne manējiem. Tur sanāk tādi vai citādi, un tur vēlns mums ir dalījis visvisādi. Vai nu tur ir vecākais, es pa jaunu, vai tur viss tādi jauni, ko no es tāds vecais, vai nu tur ir visas sievietes, ko es tur vīrietis, vai visi vīri, un tā tālāk. Katru reizi, es nezinu, vai ilgākā laikā, nē, ilgākā vai es dievkalpojumā nav, tad, kad mēs aizējam līdz tai grēksūdzei. Lūk tā, kā mēs sataisam taisnu ceļu patiesībā savu grēku pamanām. Un neliekam sevi ne tur augšā kalnā, jā, piedošana jau ir labi, bet kur ir nauda, veselība, attiecības, ko nu mēs visi gaidām no dzīves saņemt, vai atkal bedrē, jā, tā piedošana jau ir, bet es jau neesmu labojies, es jau, kā man kāds jaunietis, kāpēc kāds vairāk, es vismaz divas vai trīs reizes varētu atsaukt atmiņā, kad man jautājums mācītāji, bet kā lai es daru, ja es šodien to grēku zinu kā grēku, bet vienlaikus zinu, ka es rītā atkal darīju. Mums, ko, protams, ir tikai jājautā tālāk, pagaidi, tad jau tu esi eņģelis, ja tu zini, kas rītā notiks. Cilvēkiem nav atklāts, kas rītā. Varbūt pasaules gals šovakar, kāds zina, ka rītā grēkos, aizdomājās. Ar to pietiek. Tanī mirklī, jo kāpēc? Mums ir jāapstājās. Mēs nedrīkstam grēksūdzē domāt, bet kā es rītā? Mēs nedrīkstam grēksūdzē domāt, bet ko es vakar? Mums ir jānonāk tagad, nē. Un jāsaņem tie vārdi, ko Kristus saka. Noslēgumā vienkāršs tests, vienkāršs, ko vajadzētu, man liekas, atkal un atkal atkārtot. Un proti, mums visiem ir dota dievišķa iztēle, tad izmantosim viņu, lai paradīzi vairotu. Tātad, iztēlojies, ja tev pēkšņi nonāktu, nu, dievu iztēloties būtu grūti, mācītājs atnāk pie tevis un saka, man dievs ļāva izpildīt vienu tavu vēlēšanos, bet viņš pats pateica vienu no divām. Viena. Es tavus grēkus tev nepieskaitīšu. Otra, es tevi svētīšu tik bagātīgi, ka ne nauda, ne veselība, ne attiecības trūks. Kuru tu izvēlies? Neatbildi tagad, vienkārši pavaicā sev. Ja tev Dievs dotu visas iespējas, un tikai viena no tām, es tavus grēkus tev vairs nepieskaitu. Manās acīs, tu vairs neesi noziedznieks. Manās acīs, tu vairs neesi tas, kas runā, domā un dara. Egoistiskus, grēcīgus darbus, pat saukdams tos labos vārdos. Bet manās acīs tu esi mans svētais bērniņš. Viens piedāvājums. Un otrs, viss, ko viens ir kārošai pasaulē. Un ja tu šeit sēžot, vismaz skaļi neviens man nav pateicis, jā, es to otru gribu, man to piedošanu nevajag. Tātad, lai paliek tas, paturēsim to piedošanu, jo no tās ir paredzēts viss spēks, tagadnei un nākotnei. Viss spēks tavā cīņā ar grēku, tavā cīņā par mīlestību un piedošanu tur, kur visgrūtāk to ir parādīt. Tur tas būs. No vienas puses es tev tavus grēkus nepieskaitīšu. No otras visi dzīves labumi. Bet ja tu piekrīti, ka tas pirmais ir svarīgs, tad pavaicā pats sev, kāpēc tavas sirds lūkšanas tik bieži ganās ap to otru? Kāpēc tavas raizes un saraukta piere tik bieži ir saistīti nevis ar to, ir vai nav Dieva piedošana, bet ar to, ir vai nav labumi šodien dzīvē? Stiprināsimies tajā, tik atgādinu romiešu teiktos vārdus, iepriecus meldami rakstos, izturīgi būdami bēdos, mēs iemantojam cerību. Raksti to diepriecu. Tas, ko mācītājs no altāra saka, to diepriecu. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis, saka tas kungs. Lūk šādi šo teicienu varētu pārdomāt. Labs teiciens, manuprāt, ļoti svētīgs. Uzkrodziņu līdzens ceļš, uz baznīcu grubuļains. Kas gan cits, ja ne tu un es, savu grubuļaino ceļu uz baznīcu darīs līdzenu. Lai tas kungs nākdams pie tevis atnāk. Nevis pārkā pāri, jo tu sevi esi iemetis bedrē, nevis iziet pārpakš, jo tu tur augšā domā savas domas un viņam nav laika, bet pie tevis. Un tad, kad viņš pie tevis atnāk, tad sadzirdi un atklusini tās pasaules domas, bet sadzirdi, ka viņš saka, es atnācu tev piedāvāt tikai vienu. Es tev tavus grēkus nepieskaitīšu. Gribi, ņem šo dāvanu. Negribi, tur jāliek trīs punkts. Lai Dievs svētī. Āmen.